Brēļu slimnīca ir viena no četrām nelielajām slimnīcām Latvijas mazpilsētās, kas šobrīd darbojas otrā līmeņa statusā. Taču netik pilnvērtīgi, kā tas ir veselības ministrijas ieskatā, un par ko pērnā gada nogalē slimnīcas lielākais akcionārs Brēļu novada doma arī saņēma ministrijas atzinumu, stāsta domas izpilddirektors un slimnīcas kapitāldaļu turētājs Aigars Zīmelis.
Šīs veselības ministrijas darba grupas ziņojums par to, ka mēs īsti tā kā neatbilstam šim otrajam līmenim, nāca pagājušā gada nogalē. Tātad, principā, pēc būtības mēs tiekam aicināti uz šīm sarunām un sāk, tieksim, domāt par to, ka slimnīcai vai vispār kopumā Latvijā nebūs tāda otrā līmeņa, tad tas nozīmē, vai nu mēs pieliekam klāt un esam trešais, tad mēs ejam uz leju un esam pirmais.
Nu, pagaidām tas tikai ir projekts veselības ministrijas, runājot par tām izmaiņām, jā.
Ministrija norādos to, ka Brēļu slimnīca nespēja nodrošināt ķirurģiskos pakalpojumus, taču slimnīca viennozīmīgi vēlas iet uz trešo attīstības līmeņu, nevis palikt pirmajā. Priekšnoteikumi tam ir pārliecinātā slimnīcas vadītāja Skaidrīte Žokava.
Uz doto brīdi mums to pakalpojumu Gross Brēļu slimnīcā ir tāds, kas uz 90% vismaz izskatās, ka tā ir trešā līmeņa slimnīca. Cer to dabiski, ka iesim uz trešo.
Palikt pirmajā līmenī slimnīca nozīmētu zaudēt autoritāti. Pacientus ap 100 darbinieku un esošā gandrīz 180 darbinieku sastāva un galvenais pakalpojumu klāstu.
Tad vieglāk teikt, kas paliek vienkārši aprūpes nodaļa ar vienu ārstu un uzņemšanas nodaļā ar vienu internistu. Tā vietā, ka tagad tur 6 speciālisti strādā 24/7.
Brēļu slimnīcā pagājušajā gadā ārstējas ap 1300 pacienti, bet dienas stacionāra pakalpojumus izmantoja pāri par 1000 cilvēki. Daudziem apkaimē tā ir vienīgā iespēja saņemt savu nepieciešamos pakalpojumus, stāsta slimnīcā sastaptie pacienti.
Slimnīca ir vajadzīga, jo visādi speciālisti, gan aparatūra ir, kuru izmeklējumiem pat no Rakļauniem braucušajieni, kā ģimenes pie ārstam. Nu, svarīgi.
Nu, noteikti nepieciešama. Šobrīd es braukāju uz rehabilitāciju, un man tie speciālisti ir svarīgi. Jo tieši, piemēram, Līvānos nav tāds rehabilitācijas nodaļas. Tāpēc es braucu uz šajienu.
Lai nenoslīdētu uz zemāko līmeni, Brēļu slimnīca un arī pašvaldība šobrīd meklē veidus, kā to sekmīgāk īstenot. Slimnīcas vadītājs Skaidrīte Žokava redz attīstības perspektīvu caur dzemdību nodaļu un gatavo priekšlikumus veselības ministrijai.
Tajā standarta variantā pēc MKA noteikumiem tātad ir jābūt obligātajam profilam ķirurgijai, kas uz doto brīdi mums nav, bet toties mums ir kaut kas cits – ginekoloģija un dzemdības. Kā citiem nav trešajiem līmeņiem, nu, līdz ar to mēs piedāvātu ministrijai tādu kā hibrīdu trešo līmeni, kur ir priekšgalā ginekoloģija un dzemdības, nevis ķirurģija.
Pērn Brēļu slimnīcā pasaulē nāca 444 mazuļi. Skaitlis, ka dzemdība jomā Brēļu slimnīca ir viena no līderiem valstī, krietni apsteidzot apkaimes Rēzeknes, Gulbenes, Madonas slimnīcas, un esot tuvu Daugavpils reģionālajai slimnīcai. Tieši sadarbība ar Daugavpils slimnīcu ir vēl viens no modeļiem, ko arī apsver savā nākotnes perspektīvā Brēļu slimnīca. Turpina Skaidrīte Žokava.
Uz doto brīdi mēs jau nescik gadu esam sadarbības teritorijā un sadarbojamies. Tas arī varētu būt viens kā ceļš.
Tas, ka mēs iesim Daugavpils, nu, teiksim, šajā apvienībā, protams, neviens nevar pateikt, kāds varētu izskatīties juridiski.
Piesardzīgi uz šīm iniciatīvām raugās Brēļu novada domē. Sākumā viss ir jāizvērtē, uzsver Aigars Zīmelis.
Pat nepieļauj domu, ka šeit mēs varētu arī zaudēt kaut kādu savu, teiksim, juridisko neatkarību, bet vai arī esot šajā apvienībā šeit būs, teiksim, ķirurģijas nodaļa, teiksim, tas ir mazticami, jo šo speciālistus nedrīkst dalīt pa slimnīcām, tātad, lai nodrošinātu šo pakalpojumu, ir jābūt noteiktam skaitam šo dakteru, šajā gadījumā ķirurgu. Varbūt matemātiski to visu var izdarīt, un, teiksim, uz papīra viss būs baigi forši, bet to operāciju skaitu nodrošināt mums jau nav tik daudz šo cilvēku vai, teiksim, pacientu.
Risinājums jārot būs, tāpēc jau šo pirmdien tiks sasaukta Brēļu slimnīcas akcionāra kopsapulce, un kā viens no jautājumiem būs trešā valdes locekļa ievēlēšana. Jābūt komandai, kas spēj šo optimālo risinājumu rast, nemazinot jau esošo latiņu, saka Aigars Zīmelis.
Tas nozīmē, ka mums būs pilnvērtīga valde triju cilvēku sastāvā. Mēs to uzskatām par tādu krīzes situāciju, tā, nu, cik var krīze, teiksim, uzskatīt tā kā, nu, pa labu, tad šī kombinācija izdarīs visu iespējamo un neiespējamo tuvāko 2-3 mēnešu laikā, lai radītu šo pakalpojumu grozu pa Brēļiem, ka mēs nonāksim līdz tādam rezultātam, kad nākošo gadu nekas sliktāk nebūs, kā iet mums doto brīdi.
Šī vīzija slimnīcas vadībā jāroģ jau tuvākajā laikā, lai spētu laicīgi sagatavoties tām pārmaiņām, kas slimnīcu skars jau ar nākamo gadu. Silvija Smagare, Latvijas radio studijā Latgalē.